Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Πάλι κοντά σας σήμερα για να συζητήσουμε για μερικά πράγματα που έχετε μέσα στην τσάντα σας, εκεί που εσείς οι ίδιοι νιώθετε. Σκεφτήκαμε να σας διαβάσουμε πρώτα-πρώτα μία πολύ όμορφη ιστοριούλα για το μολύβι και το στυλό σας. Και θέλω να προσέξετε αυτά που θα πούμε, γιατί πολλές φορές και εμείς κάνουμε το λάθος που έκανε το στυλό. Το μολύβι και το στυλό. Κάθε βράδυ, στην κασετίνα του Ανδρέα, η ίδια ιστορία. «Κάνε πιο εκεί, με ενοχλείς». Ή «Μη μ' αγγίζεις», σου λέω, «μυρίζεις ξύλο, δεν σ' αντέχω». Ή «Ουφ, δεν μ' αφήνεις να κοιμηθώ με τα ροχαλιτά σου». Εμείς ξέρουμε πως ένα μολυβάκι δεν είναι δυνατό να ροχαλίζει. Αλλά και πάλι δεν είμαστε και μολύβια για να είμαστε σίγουροι. Να, ας πούμε, ξέρει κανείς με σιγουριά να πει αν ροχαλίζουν τα μυρμήγκια ή αν βήχουν οι πεταλούδες ή αν αναστενάζει το τριαντάφυλλο? «Μα δεν ροχαλίζω», διαμαρτυρόταν το καημένο το μολυβάκι, «αφού δεν πρόλαβα ακόμα να κοιμηθώ με τις προξιές που μου δίνεις». Το ξυπασμένο στυλό, ωστόσο, συνέχιζε. «Ροχάλιζες, έχω και μάρτυρες. Ροχάλιζα ή δεν ροχάλιζε, κυρία Ξύστρα?» Η Ξύστρα δεν πολύ χώνευε το μολύβι, γιατί όλο και την έβαζε σε μπελάδες να το ξύνει κάθε φορά που έσπαζε τη μύτη του. Ενώ το στυλό, τι ευγενικό, από καθώς πρέπει οικογένεια, έλεγε μέσα της η Ξύστρα. «Μου φαίνεται πως άκουσα κάτι ροχαλιτά. Θα πρέπει να ήταν από το μολύβι. Ναι, σίγουρα θα ήταν από το μολύβι». «Να τα, βλέπεις ότι ροχαλίζεις και δεν αφήνεις κανένα να κοιμηθεί. Καλά το έλεγα εγώ, πως δεν έπρεπε να μας κουβαλήσουν εδώ μέσα τους χωριάτες, να μας ενοχλούνε. Μα καλέ, είναι η εποχή τώρα να έχουμε ακόμα μολύβια. Δεν καταλαβαίνουν πως ο κόσμος εξελίχθηκε. Πως μονάχα εμείς τα στυλό πρέπει να υπάρχουμε πια. Δεν συμφωνείτε, κυρία Ξύστρα? Για να το λέτε εσείς, έτσι πρέπει να είναι, έλεγε εκείνη η ανόητη Ξύστρα, χωρίς να σκεφτεί πως το τέλος του μολύβιου θα σήμαινε και το δικό της τέλος. Μια και Ξύστρες χωρίς μολύβια δεν χρειάζονται. Και μια και τα στυλό δεν έχουν ανάγκη να τα ξύνουν οι Ξύστρες. Να τα βλέπεις. Καλά θα κάνεις να φύγεις από εδώ μέσα, να ησυχάσουμε από τους θορύβους και από τη μυρουδιά σου, έλεγε το στριμμένο το στυλό. Και το μολυβάκι το καημένο σώπαινε. Μαζευόταν, στριμωχνόταν, κάθε μέρα γινόταν πιο μικρό για να μην πιάνει τόπο και το ενοχλεί. Το σβηστήρι από την άλλη μεριά, που ήταν ο πιο αχώριστος φίλος του μολυβιού, το μάλωνε. «Καλέ, έτσι θα αφήνεις αυτό το φαντασμένο να σε διώχνει? Μην ξεχνάς πως εσύ κατάγεις από τόσο παλιά οικογένεια. Πόσες και πόσες γενιές παιδιών έμαθαν να γράφουν κρατώντας εσένα και τους προγόνους σου στο χέρι. Έγραφαν όμορφα, στρογγυλά γράμματα στα τετράδιά τους και αν καμιά φορά έκαναν λάθος, έτρεχα εγώ να τα σβήσω. Ενώ τώρα ήρθε αυτός ο ξένος, ο νεόπλουτος, και μας κάνει τον έξυπνο. Καλά, εντάξει, είναι λιγάκι πιο φανταχτηρός από σένα, αλλά τι με αυτό. Εγώ δεν μπορώ ούτε να σβήσω τα γραψίματά του, ούτε να τον πλησιάσω. Γριλίζει σαν λύκος. Αχ, τι να κάνω, έλεγε το καημένο το μολύβι. Από το καιρό που μπήκε εδώ μέσα το στυλό, εγώ είμαι δυστυχισμένο. Κι ήθελα τόσο πολύ να τον κάνω φίλο. Και από τη στενοχώρια του, όλο έσπαγε η μύτη του και όλο χρειαζόταν την Ξύστρα να το ξύσει. Και όσο το ξύνε η Ξύστρα, τόσο μίκραινε το μολυβάκι. «Χαχαχαχα», έλεγε το στυλό. «Για δέστε τον πώς μίκρινε. Κάθε μέρα μικραίνει. Ξοδεύει τη μύτη του σε κάτι ανόητα θαμπά γραψίματα και μετά ξύνεται στην Ξύστρα και μικραίνει. Σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχει πια. Ουφ, καλύτερα να ησυχάζουμε. Ενώ για δέστε εμένα, όλο γράφω και γράφω αυτά τα ωραία λαμπερά γράμματα και καθόλου δεν μικραίνω. Πάντα το ίδιο μένω, όπως την πρώτη μέρα». Πραγματικά, το μολυβάκι έβλεπε τον εαυτό του και δεν τον γνώριζε. Μια από τη στενοχώρια του, μια από τα πολλά γραψίματα του αντρίκου, το μολύβι είχε μείνει το μισό. Ενώ το στυλό, ορθό πάντα και καμαρωτό, κοιτούσε γύρω του τους άλλους με περιφρόνηση. Και ξαφνικά, εκεί που κανείς δεν το περίμενε, έγινε ένα θαύμα. Από αυτά που γίνονται στα παραμύθια. Ή μάλλον έγινε ένα θαύμα από αυτά που γίνονται στη ζωή. Ο αντρίκος άνοιξε την κασετίνα, πήρε το στυλό και άρχισε να γράφει. «Μπα, αυτό το στυλό δεν γράφει πια, είναι άδειο», είπε ο αντρίκος και το πέταξε το στυλό στο καλάθι των αχρήστων. Έσκυψε το μολυβάκι το κεφάλι του και δεν πίστευε στα μάτια του. Έσκυψε και το σβηστήρι, έσκυψε και η Ξύστρα ντροπιασμένη. Να το λοιπόν, το φαντασμένο το στυλό, αστραφτερό, ολόκληρο, χωρίς να του λείπει ούτε ένα κομματάκι. Ωστόσο, άδειο από μελάνη, γι' αυτό και άχρηστο. Τώρα το μολυβάκι καλοξισμένο στο χέρι του Ανδρέα κάνει τα πιο όμορφα γράμματα που έκανε ποτέ. Στρογγυλά, καθαρά, σαν πραγματικά κουλουράκια. Τραγανά. πώς σας φάνηκε, παιδιά, η ιστοριούλα? Νομίζω πως μας δίνει ένα πολύ ωραίο δίδαγμα για όλους εμάς που νομίζουμε πως κάτι σπουδαίο είμαστε. Να μην είμαστε τόσο περήφανοι, να είμαστε ταπεινοί πρέπει. Και ένα πολύ ωραίο ποίημα θα σας δώσει να καταλάβετε ακόμη καλύτερα αυτό που μόλις τώρα είπαμε. Μας το λέει ένα μικρό κοριτσάκι. Για ακούστε τι λέει λοιπόν, ποια είναι η επιθυμία της. «Δεν θέλω να με το τριαντάφυλλο στο βάζο, που είναι της μοίρας του γραφτό να μαραθεί. Κάλιο μια στάλα ανθός, με ρίζα μες στη γη, το χαμομήλι. Φως και αγάπη να ευωδιάζω. Κάλιο ένας κόκκος, μες στους τόσους κόκκους άμμου, που όλοι μαζί φτιάχνουν μια απέραντη αμμουδιά. Να είμαι μες στα άγνωστα του κόσμου τα παιδιά, άγνωστος φίλος και αδερφός», ζητάει η καρδιά μου. Ας χαρούμε όμως ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. παιδιά μου, η αλήθεια είναι πως τώρα που άρχισαν οι ζέστες, με το ζόρι σας κρατάμε μέσα στην τάξη. Το βλέπω και από τα παιδιά στο σχολείο, αλλά και από τα δικά μου τα παιδιά στο σπίτι. Με το ζόρι κάθονται να διαβάσουν και έχουν και διαγωνίσματα αυτόν τον καιρό. Για προσέξτε όμως τι έπαθαν σήμερα δύο παιδιά. Τρία μάλλον, ο Μάκης, ο Λάκης και ο Γογός. Ξεκίνησαν να πάνε στο σχολείο. Αλλά όμως τελικά, στο δρόμο που πηγαίνανε, λιγάκι μουδιασμένοι, γιατί δεν καλοξέρανε το μάθημά τους, τους ήρθε μια ιδέα. Και λέει ο ένας, «Πάμε παιδιά στο δάσος σήμερα. Θα είναι ωραία, θα παίξουμε με τα πουλιά, τα ζούδια, τα ζωάκια που ζουν ξένιαστα μες στη χαρά του δάσους, δίχως δουλειά και δίχως διάβασμα. Θα πλατσουρίσουμε στα ριάκια. Θα παίξουμε κρυφτό στις φιλοσιές με τον Κούκο». Οι άλλοι συμφώνησαν. Τι πήραζε στα αλήθεια, αν λείψουνε μια μέρα από το σχολείο, θα περνούσαν όμορφα πολύ στο δάσος εκεί πέρα. Άλλαξαν δρόμο. Το λοιπόν, και να, σε λίγη ώρα, με τραλαλά και τραλαλό, έμπαιναν κι οι τρεις στο δάσος πηδηχτή. Μάζεψαν λουλουδάκια στην αρχή και δώσ' του κουτρουβάλι στο πράσινο χορτάρι, έφαγαν το ψωμί που είχαν για το διάλειμμα και ήπιανε και γάργαρο νεράκι από την πηγούλα. «Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε με τα πουλιά και τα ζωάκια», λέει ο Γογός. «Καμάρι που θα νιώσουν, εμείς οι άνθρωποι της γης, οι βασιλιάδες, να παίξουμε μαζί τους». «Εμπρός, παιδιά, να μια μυρμυγκοφωλιά, τρεχάτε». Έτρεξαν προς τα εκεί. Μυρμύγκια πλήθος, μεγάλα και μικρά, πηγαίνω έρχονταν. «Φαίνεται ότι μας είδαν και ετοιμάζονται να μας υποδεχτούν», λέει ο Λάκης. Τα μυρμυγκάκια όμως συνέχιζαν τη δουλειά τους. Και τι δεν κουβαλούσαν στη φωλίτσα τους. Δούλευαν αδελφωμένα όλα μαζί. Τα πιο μεγάλα βοηθούσαν τα μικρότερα. Κανένα δεν γύρισε να κοιτάξει τα παιδιά. «Μα δεν μας βλέπετε. Γιατί δεν έρχεστε να παίξετε μαζί μας?» ρώτησε ο Μάκης. Ένα καφετί στρουμπουλό μυρμύγκι βάζοντάς το στη χούφτα του. Το μυρμυγκάκι τον κοίταξε, σαν να του είπε, «Έχουμε δουλειά, πολλή δουλειά. Είμαστε μεγάλη οικογένεια και πώς θα ζήσουμε το χειμώνα αν δεν γεμίσουμε τις αποθήκες μας?» «Πολύ προκομμένα μυρμύγκια», είπαν τα παιδιά και τράβηξαν το δρόμο τους. Έκαναν τώρα πάνω από τα κεφάλια τους κάμποσες χρυσόμυγες. «Χρυσόμυγες, χρυσόμυγες, ελάτε να παίξουμε. Είναι η ώρα της δουλειάς τώρα. Δεν μπορούμε». «Τι κρίμα», είπαν τα παιδιά. «Θα ήταν όμορφο πολύ ένα παιχνίδι με χρυσόμυγες». Ζιγγγγγγ, ένας μήλος μέλισσες σκορπίστηκε εκείνη τη στιγμή στα γύρω θυμάρια. Μα ήταν όλες τόσο βιαστικές που δεν γύρισαν να κοιτάξουν καθόλου τα παιδιά. Έπρεπε να κουβαλήσουν την κίτρινη σκόνη, τη γύρι, από λουλούδι σε λουλούδι και το γλυκό το μέλι στην κυψέλη τους. Τα παιδιά προχώρησαν. «Τι κάνετε εσείς εδώ, μικρά μου σκαθαράκια? Ελάτε να παίξουμε». «Α, έχουμε δουλειά πολύ και βιαστική, καλά παιδιά. Δεν βλέπετε, χάλασε η φωλίτσα μας και πρέπει να την ξαναφτιάξουμε γερή. Δεν έχουμε για χάσιμο διόλου καιρό». Και οι τρεις φίλοι άρχισαν στα αλήθεια να λυπούνται, που απ' τα ζώα κανένα δεν τους έκανε παρέα. Και αποφάσισαν να πάνε στα πουλιά. «Σπινάκι, εσύ μικρό που κελαϊδάς, φαίνεται θα έχεις καιρό για παιχνιδάκι». Σπιν. «Τώρα μόλις τέλειωσα την πρωινή μου προσευχή, μικρή μου φίλη. Πρέπει να τρέξω για να φέρω στα παιδάκια μου φαΐ. Έπειτα πάλι θα γλυκοκελαϊδίσω για να ανανουρίσω τα μικρά μου να κοιμηθούν γλυκά. Έχω, καθώς βλέπετε, πολλή δουλειά. Γεια και χαρά, καλά παιδιά». Και φρουτ, χάθηκε στους θάμνους. «Πω, είπαν γκρινιάζοντας τα παιδιά, «τόση ώρα τριγυρνάμε μέσα στο δάσος μοναχή και κανένα από τα ζώα δεν μας δίνει προσοχή». Βρρρ, βρρρ, άκουσαν τότε να κυλά δίπλα του στο ριάκι. Τραλαλό, τραλαλό, θα παίξουμε με το νερό, ξεφώνησαν χαρούμενα. Μα το ριάκι είχε και αυτό τη δουλειά του. Τι νομίζετε, άταχτα παιδιά, πως δεν έχω δουλειά? Νύχτα μέρα τρέχω, τρέχω, και ανασασμό δεν έχω. Τα χωράφια να ποτίσω και τα αρνάκια να δροσίσω. Το νερό μου, αν για παιχνίδια σταματήσει, ποιος τους κήπους θα ποτίσει? Τα παιδιά έγιναν κατακόκκινα από την τροπή τους. Αλήθεια, όλοι μέσα στο δάσος δούλευαν με κέφι και χαρά. Ήταν ώρα δουλειάς και κανένας κάτοικος του δάσους δεν την άφηνε για να αρχίσει το παιχνίδι. Μόνο αυτοί οι τρεις. Αυτοί είχαν αφήσει τη δουλειά τους στο σχολείο και γυρνούσαν άσκοπα στο δάσος. Την τροπή, την τροπή. Σκυφτοί, κατακόκκινοι και ντροπιασμένοι πήραν το δρόμο για το χωριό. «Κουκου», τους περιγελούσε ο κούκος από την κρυψώνα του. «Κουκου, δεν το ξέρετε ανόητα παιδιά, πως μόνο η δουλειά φέρνει προκοπή, δίνει χαρά?»
Ο κόσμος όλος μοιάζει, μα πέραν την παιδιάδα, που έχει λίγα πολλά, καλά και κακά. Θάμνους και λουλούδια και δέντρα με φρούτα, πέτρες και σκουπίδια και αγκάθια ξερά. Θα έρθουνε τα κοτσίφια, θα αρχίσουν τα τραγούδια. Ο κόρακας θα κράξει, θα πει μονάχα κρά, κρά, κρά. Η μέλισσα η γλυκρούλα θα πει παντού λουλούδια. Μα η μύγα σαν πετάξει, σκουπίδια μονάχα. Ο κόσμος όλος μοιάζει με ένα μεγάλο δάσος, που έχει λίγα πολλά, καλά και κακά. Πουλάκια, σκιουράκια, λαγούς και ελαφάκια, μα έχει και θηρία και φίδια και πετά. Θα έρθουνε τα κοτσίφια, θα αρχίσουν τα τραγούδια. Κόρακας θα κράξει, θα πει μονάχα κρά, κρά, κρά. Η μέλισσα η μικρούλα θα δει παντού λουλούδια. Μα η μύγα σαν πετάξει, σκουπίδια μονάχα. Η μέλισσα η μικρούλα θα δει παντού λουλούδια. Μα η μύγα σαν πετάξει, σκουπίδια μονάχα.
Αγαπημένα μας παιδιά, όμως όποιος κουράζεται, στο τέλος ανταμείβεται. Έτσι κι εσείς θα κουραστείτε λίγο ακόμη και στο τέλος της χρονιάς θα ανταμειφθείτε με ένα καλό βαθμό ή με καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις για όσους γράφουν διαγωνισμούς. Θα ανταμειφθείτε για αυτή σας την κούραση και θα δώσετε μεγάλη χαρά και στους γονείς σας και στους παππούδες και σε όλη την οικογένειά σας και πιο πολύ στον εαυτό σας. Να σας πω όμως και μια ωραία ιστορία που μας δείχνει πραγματικά ότι όποιος κουράζεται και με υπομονή κάνει το καθήκον του, στο τέλος ανταμείβεται από το Θεό. Στο γεροντικό μας λοιπόν θα διαβάσουμε σήμερα για έναν παράξενο ζητιάνο. Όλοι είχαν να πούν τον καλό λόγο για τον αβά Αγάθωνα και οι πέτρες ακόμα το ομολογούσαν πως τέτοιος άγιος άνθρωπος δέματα φάνηκε στους ασκητάδες. Έτσι όπως τα λέω, ο αβάς Αγάθωνας διαφέρει, έλεγε και ξανάλεγε ο Γεροαβράμιος, παλιός πραγματευτής Αλεξανδρινός. Και ο Ιάκωβος ο Έλληνας τον άκουγε με έκπληξη. «Προχθές», συνέχισε ο Γεροαβράμιος, «είχα πάει να αγοράσω τα καλάθια από τους ερημίτες και βρήκα το γέροντα ανάμεσα στους προσκυνητές και τους μοναχούς. Στην αρχή απόρρισα. Ποιος είναι αυτός που μιλάει?» «Ο αβάς αγάθων», μου είπαν. «Μα δεν μοιάζει με τον αβά αγάθωνα. Δεν μπορεί να είναι έτσι απλός ο αβάς αγάθωνας». Κι όμως ήταν ο ίδιος ο γέροντας. Τα ρούχα του απλά, μα το πρόσωπό του λαμπερό και διάφανο, σαν το κρυστάλλινο νερό που πάνω του ο ήλιος παιχνιδίζει ανέμελα. Τα λόγια του γλυκά, σαν το μέλι, σκορπούσαν γύρω τη γαλήνη. Είχε απλωθεί σιωπή παντού. Μιλούσε για την αγάπη και τα μάτια του έλαμπαν. Η φωνή του είχε όλη τη λαχτάρα του ανθρώπου που ήξερε να αγαπάει. Πιο εκεί καθόταν ένας νέος μοναχός με όμορφο χαρούμενο πρόσωπο, που πολύ ταπεινά ζήτησε την άδεια να ρωτήσει. «Πες μας, γέροντα», είπε ο νεαρός, «πώς μπορεί να φανεί αυτή η αγάπη για τον αδερφό μας?» Ο αβάς αγάθωνας τότε άστραψε από φως που ξεχύλισε και συνεπήρε όλους. «Αγάπη, παιδί μου», απάντησε ο γέροντας, «είναι να βρω ένα λεπρό, να του δώσω το σώμα μου και να πάρω το δικό του». Τα λόγια αυτά του γέροντα μας συγκλώνησαν. Κανείς μας δεν μπορούσε να πει τίποτα. Είπε και σιώπησε ο γέρο Αβράμιος. «Ποτέ δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα», είπε ο Ιάκωβος. Και ο γέρο Αβράμιος συνέχισε δακρυσμένος. «Χρόνια πηγαίνω στους ασκητάδες. Ποτέ μου δεν γνώρισα τέτοιον άνθρωπο που να δίνει και τη ζωή του ακόμα για τους αδερφούς του. Δόξα να έχει ο Θεός που έχει τέτοιους ανθρώπους σήμερα», πρόσθεσε ο Ιάκωβος. «Χίλιες δόξες», συμφώνησε ο γέρο Αβράμιος. «Μα ωστόσο, η κουβέντα μας συνεπήρε και η δουλειά δεν καρτεράει. Καλή σου μέρα», είπε και σηκώθηκε να φύγει ο Ιάκωβος. «Ώρα καλή, καλή στράτα», είπε ο γέρο Αβράμιος. Οι δύο φίλοι χωρίσανε και τραβήξανε για το δρόμο του ο καθένας. Πήγαινε η μέρα και σαν ήρθε το καταμεσήμερο από τη βορεινή πλευρά της πόλης που βλέπει στην έρημο, έφταναν κάτι φτωχοί ερημίτες να πουλήσουν τα καλάθια τους στην κεντρική αγορά. Ανάμεσά τους και ο αβάς αγάθωνας. Έρχονταν σιωπηλός, φορτωμένος τα ομορφοφτιαγμένα καλάθια που ήταν εργόχειρα των μοναχών. Αυτά τα πουλούσαν στις πόλεις και με τα λίγα χρήματα μπορούσαν να συντηρηθούν. Οι γεροντάδες μπήκαν στην πολιτεία και ο κόσμος τους χαιρετούσε με το «ευλόγησον». Πήρε ο καθένας τη θέση του και τελευταίος από όλους ο αβάς αγάθωνας. Μα εκεί που στάθηκε, ξάφνου, ένας φτωχός γέρος που μήτε να περπατήσει μπορούσε, είπε με λυγμού στο γέροντα. «Μην καταλείπεις, αβά. Άφησε με εδώ κοντά σου. Δεν έχω κανέναν στον κόσμο. Να, εδώ θα καθίσω και δεν θα σε πειράξω καθόλου». «Όλη μου την καρδιά», είπε ο γέροντας και αράδιασε τα καλάθια πλάι του. Σε λίγο τα καλάθια του αβά αγάθωνα, πλεγμένα με επιμέλεια και αγάπη καθώς ήταν, άρχισαν να πολλούνται το ένα μετά το άλλο. «Πόσα χρήματα έβγαλες?» πετάχτηκε ο ζητιάνος με ύφος αλόκοτο. «Τρία νομίσματα», είπε απλά ο αβάς αγάθωνας, δίχως να πειραχθεί από τον έλεγχο του παράξενου ζητιάνου. «Είναι αρκετά», ξανάπε ο ζητιάνος και συνέχισε. «Πάρε μου όμως λίγο ψωμί και έχω μέρες νηστικός». «Και αυτό είναι που σε στεναχωράει αμέσως», είπε ο αβάς και κίνησε να κάνει την επιθυμία του πράξη. Σε λίγο ο ζητιάνος έτρωγε ζεστό ψωμί από τα χέρια του γέροντα. Η ώρα περνούσε και ο αβάς αγάθωνας συνέχιζε να πουλάει τα λιγοστά πανέρια που του είχαν απομείνει. «Πόσα νομίσματα έχεις, αβά?» ξαναρώτησε απότομα και ξαφνικά ο ζητιάνος. «Θα ρω πως τρία και πάλι», απάντησε καλόκαρδο ο γέροντας. Δεν μου αγοράζεις λίγα φρούτα και κανένα γλύκισμα από αυτά που έχουν στην αγορά, είπε ο Ζητιάνος. Με όλη μου την καρδιά, είπε ο γέροντας και πήγε για δεύτερη φορά να αγοράσει φρούτα και γλυκίσματα για τον παράξενο Ζητιάνο. Λίγη ώρα αργότερα, ο Ζητιάνος έτρωγε το τελευταίο κομμάτι από το γλυκό και ο γέροντας ετοιμαζόταν να γυρίσει πίσω στην καλύβα του, χωρίς να είναι λυπημένος που έδωσε όλα του τα χρήματα για την αγάπη του αδελφού. Κι όμως, όλα τα έκαμε με μεγάλη προθυμία, παρόλο που για καιρό δεν θα είχε ούτε ένα κομμάτι ψωμί. «Τώρα θα φύγεις?» τον ρώτησε ο Ζητιάνος. «Πρέπει να γυρίσω πίσω στην έρημο», του είπε ο Αβάς. «Λοιπόν, αυτό θα σου ζητήσω», είπε και πάλι ο Ζητιάνος. «Πάρε με από εδώ και να με πάσω στο μεγάλο δρόμο. Από εκεί φεύγεις για την έρημο». «Με όλη μου την καρδιά», απάντησε ο Αβάς Αγάθων και χαμήλωσε παίρνοντας την πλάτη τον Ζητιάνο. Τα πόδια του δεν τον άκουγαν και καθώς ήταν πολύ κουρασμένος από το πρωί, μόλις τα πήγαινε. Αφού βάδισε με τον παράξενο Ζητιάνο στην πλάτη του, έφτασε στο μεγάλο δρόμο που ξεκινάει για την έρημο και ετοιμάστηκε να τον αφήσει. Ξαφνικά, μια ουράνια φωνή πλημμύρισε τον τόπο. «Ευλογημένος να είσαι και στη γη και στον ουρανό». Ένας άγγελος, λευκοφορεμένος, βρισκόταν στη θέση του ταπεινού Ζητιάνου, πλημμυρισμένος με φως και θεία χάρη. Ήρθε σταλμένος από το θρόνο του Θεού να δοκιμάσει την καρδιά του ταπεινού Αγάθωνα, διότι ο Θεός στεφανώνει τον άνθρωπο της υπομονής και του χαρίζει πλούσια την ευλογία του.
Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι και να σκορπίσεις τη χαρά απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι να δώσεις όλα τα παιδιά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στον νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι για να έρθει για τριά απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι, δώσε σε εκείνον που πονά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στον νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στον νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη.
Λοιπόν, πιστεύω με τη σημερινή μας εκπομπή να μάθατε να είστε ταπεινοί, να έχετε υπομονή και διάθεση για δουλειά. Να ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας, παιδιά!